Milí televizní diváci, prinášame v tejto chvíli poslednú pôstnu kázeň pápežského kazateľa kapucína Roberta Pasoliniho z auly Pavla VI. V rámci tohto pôstneho itineráru, ktorého sa zúčastňuje svätý otec Leo XIV. Spolu so svojimi spolupracovníkmi z rímskej kúrie a so zamestnancami Vatikánu, budeme dnes spoločne rozjímať nad tým, čo znamená sloboda Božích detí. Pozeráme sa na život svätého Františka Asiského. V tých prvých meditáciách sme uvažovali o Františkovi, o jeho obrátení, o jeho povolaní, aj o tom, ako prežíval bratstvo so svojimi bratmi v komunite, ako priestor väčšieho približenia sa k Bohu. A dnes teda budeme aj spolu so svätým otcom, ktorého vidíme, rozjímať nad témou sloboda Božích detí. Čakám ešte na príchod pátra Roberta Pasoliniho, pápežského kazateľa, a o malú chvíľku sa budem môcť započúvať teda do tejto pôstnej meditácie, ktorá nás naozaj v tomto roku svätého Františka, keď si pripomíname 800 rokov od jeho smrti, nás naozaj pripravuje aj na blížiace sa veľkonočné sviatky, ktoré budeme už o týždeň prežívať v rámci veľkonočného trojdňa aj na obrazovkách našej televízie so svätým otcom Levom XIV., ktorý poprvýkrát v rámci svojho pontifikátu bude prežívať tieto veľkonočné sviatky ako hlava katolíckej cirkvi vo Vatikáne. Tieto meditácie sa konajú v piatok do poludnia v aule Pavla VI. My vám ich prinášame takto zo záznamu vždy v nedele popoludní. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Modlíme sa. Pane Bože náš, Ty si Pánu Máriu urobil dokonalým vzorom tých, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Otvor naše srdce k načúvaniu a daj, aby sme sa mocou Ducha Svätého stávali posvätným miestom, kde sa dnes naplňa Tvoje slovo spásy. Skrze Krista, nášho Pána.
Santo padre, fratelli e sorelle.
Svätý otec, drahí bratia a sestry, nech vám Pán udeli svoj pokoj. V týchto pôstnych rozjímaniach v roku, keď si pripomíname 800 výročie smrti svätého Františka, asi sme sa rozhodli nechať sa sprevádzať postavou tohto svetca, aby sme kontemplovali jeho obrátenie k evanjeliu. Pripomínam, že v prvých dvoch meditáciách sme uvažovali o Františkovi ako o zmene gusta, vkusu, a potom aj o bratstve ako miesto obrátenia. V tretej meditácii sme sa zamerali na úlohu misie, na spôsob, akým František hlásal evanjelium, nie až tak silou svojich slov, ale skôr svedectvom svojho života pokorného, chudobného. V tejto štvrtej a poslednej meditácii sa pokúsime pozrieť na najzrelšie ovocie tejto jeho skúsenosti, na slobodu Božích detí, ktorá sa naplnila vo Františkovi. Pozrieme sa na niektoré známe epizódy z jeho života. Dokonalá radosť, to je podobenstvo, ktoré rozpráva svojmu bratovi Levovi, a potom samozrejme stigmie, nakoniec aj Františkova smrť. Tieto tri etapy. Svätý František prežil duchovnú skúsenosť veľkej intenzity, ktorá nebola vzdialená Pána, aj od nášho človečenstva, bez toho, že by sme sa tam niekedy uvedomovali. Nestal sa predtým svätým preto, lebo urobil mimoriadne veci, ale pretože sa nechal viesť Bohom v konkrétnosti a v chudobe svojho života. Preto ho duchovná tradícia nazýva ako Alter Christus, druhý Kristus, teda človek, ktorý s vnímavosťou a otvornosťou prijal Ducha Svätého a stal sa podobným vtelenému Božiemu Synovi. Obrátenia, uzdravenia a znamenia, ktoré sa udiali počas jeho putovania týmto svetom, sú odrazom plného, účinného ponorania sa do Božej milosti. Jeho veľký životopisec Tomáš Celána hovorí, že ku koncu svojich dní bol František a nie tak človekom, ktorý sa až tak veľa modlil, ale skôr on sám sa stal živou modlitbou. Nemáme si mysleť, že stále recitoval akési formulky a modlitby, ale celý jeho spôsob života sa stal akousi nepretržitou modlitbou, teda vyjadroval stabilný, hlboký a autentický vzťah s Bohom. V posledných rokoch však bola viera svätého Františka podrobená skúške Božou múdrosťou. Zdroje hovoria, že František prešiel veľmi veľkým pokušením, krízou, ktorá trvala takmer 2 roky, ktorá ho zasiahla vnútorne i na vonok, na duchu i na tele. Až do tej miery, že utekal pred spoločenstvom bratov, lebo bol premahaný touto tortúrou a nedokázal sa im ukázať vo svojej obvyklej vyrovnanosti. Prečo? Je veľa dôvodov a rád menších bratov rástol, menil sa vzhľadom na pôvod. A František mal ťažkosti rozpoznať v ňom ducha, ktorý oživoval počiatky. V Porciunkule, ktorá bola kolískou rádu, sa cítil odsunutý na okraj, takmer zbytočný, ba dokonca považovaný za blázna, zbavený múdrosti. V tomto dramatickom a mučivom období František otvoril svoje srdce priateľovi a spoločníkovi bratovi Levovi, keď sa spolu nachádzali v Santa Maria degli Angeli. František nahlas vyjadril svoj smútok a porozprával tomuto bratovi Levovi podobenstvo. Požiadal ho, aby vymenoval niektoré krásne veci, ktoré by mohli byť, a my by sme ich považovali za tú veľkú radosť, a tieto krásne veci, ktoré by mohli byť chválou pre neho samotného, mnohé povolania, veľký úspech v kázaní, uzdravovania, kázania, úcta zo strany druhých ľudí. Ale František hovorí tomuto bratovi, v tomto nie je práve šťastie. A pýta sa ho tento brat, a v čom teda, brat František, spočíva práva radosť? A František takto odpovedal. Hľa, vraciam sa z Perugie a hlboko v noci prichádzam sem a je zima, je blato a taká zima, že na konci sutany sa tvoria akési cencule zmrznutej studenej vody, ktoré mi neustále udierajú do nôh a z týchto rán mi krváca. A ja celý v blate, v zime a v ľade prichádzam k dverám a potom, čo som dlho klopal a volal, príde mních a pýta sa ma, kto tam je? Odpovedám, brat František. A on, odiť, nie je teraz hodná hodina, aby si sa tu potuloval. Nepustím ťa. A keďže som na tom trval, on mi odpovedal, odiť, si obyčajný človek a si hlupák. Sem už nemôžeš prísť. Je nás toľko, že ťa nepotrebujeme. A ja som zostal pred dverami a povedal, pre lásku Božiu príjmite ma na túto noc. A on odpovedal, nie, odiť na miesto kruciferov a tam sa opýtaj. Hovorím ti, že ak budem mať trpezlivosť a nebudem sa znepokojovať, v tom je pravá radosť a pravá cnosť a spása duše. Netreba veľa vysvetlenia, aby sme pochopili toto podobenstvo. Po vymenovaní toho, čo nezodpovedá pravej radosti, sa dostávame ku kľúčovému bodu. Autentická radosť sa prejavuje vtedy, keď nám odmietnutie, poníženie a nepochopenie nedokážu vziať pokoj srdca.
Francesco arriva a scoprire che la vera gioia
František teda
con quel sentimento che proviamo quando le cose vanno bene.
Chápe, že tá pravá radosť nie je v tom, že máme úctu, že sme vážení, ale že reagujeme práve v tých situáciách, ktoré sú opačné, ktoré sú, keď nás ľudia možno odmietajú alebo vylučujú.
A
nejedná sa prísť nejakej necitlivosti voči utrpeniu. František nehľadá znecitlivené srdce, ale objavuje, že môže mať slobodné srdce aj v tých najväčších utrpeniach. Šťastie nie je ochrana pred realitou, ale naučiť sa ju prijať aj vtedy, keď bolí. Práve tam kresťanský život sa stáva konkrétnym a my sa učíme uchovávať radosť, ktorá nezávisí od toho, ako sa veci vyvíjajú, ale od toho, ako sa rozhodneme ich prežívať. Hovorí to aj apoštol Jakub. Bratia, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. Odpoveď, ktorú František naznačuje, nie je útekom pred zlom, ani jeho popieraním, ani jeho navrátením. Znamená ho strebať, bez toho, aby sme ho nechali od nás odraziť sa smerom k druhým. Je to ťažká cesta, ale oslobodzujúca, lebo zlo, keď ho príjmame, vždy zasiahne niečo živé v nás. Ale práve tam, v tom zraniteľnom bode, sa môže zrodiť dokonalá radosť. Nie ako neprítomnosť zranenia, ale ako sloboda nenechať sa nimi definovať. Je to sloboda, ktorá nevymaže bolesť, ale zabraní, aby mala posledné slovo. Táto schopnosť objaviť radosť aj uprostred utrpení nie je duchovným cieľom vyhradeným pre niekoľko privilegovaných, ktorí dostali dar osobitnej blízkosti s Bohom, ale je to dar, ktorý sme prijali v krste. Evanjeliu Ježíš aj počas svojho zverejného pôsobenia, keď vyhlasil blahoslavenstva, práve o tom hovorí. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo, blahoslavení pláčúci, blahoslavení tichí, blahoslavení láční a smední po spravodlivosti, blahoslavení milosrdní, blahoslavení čistého srdca, alebo tí, čo šíria pokoj, dokonca blahoslavení prenasledovaní. Blahoslavení ste vy, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tieto slova poznáme naspamäť, ale keď sa nám dejú v živote, tak nedňane zabudáme, nepripomíname si ich. A oni sú tým receptom na šťastný život, pretože nás zbavujú ilúzie, že šťastie závisí len od úspechu, ktoré v živote dosahujeme, za ktorými sa naháňame dokonca niekedy. A Ježiš poukazuje na tie najnepríjemnejšie, najťažšie situácie, v ktorých sa môžeme ocitnúť a tvrdí, že tu sa skrýva plnosť života. Blahoslavenstva nás nevyzývajú, aby sme utekali pred realitou, ani aby sme odkladali šťastie do vzdialenej budúcnosti, ktorá nikdy nepríde. Žiadajú, aby sme hĺbšie prežívali to, čo žijeme. Aj keď sa to javí ako krehké, ako nenaplnené, ako dvojaké, oznamujú, že cesta k plnému životu vedie cez našu konkrétnu skúsenosť, ktorú prežívame. Teda šťastie sa nebuduje ani sa nedobíja, ale treba toto šťastie rozpoznať, aj keď sa to nezdá evidentné. Teda blahoslavenstva máme mať vždy na zreteli, keď hľadáme radosť v živote, pretože hovoria, že tento život taký, aký je, je už miestom, kde môžeme zakúsiť plnosť života a Božiu milosť. Dokonca aj v tých ťažkých okolnostiach. A to je možné preto, lebo Ježiš vtedy hľadel na naše človečenstvo. Nepozeral sa na dokonalých ľudí, na supermanov, ale povedal, blahoslavení vy, pretože to, čo už teraz prežívate, už v tom je semienko pravého šťastia. Teda František chápe to, že blahoslavenstva nenačrtávajú nejakú hrdinskú cestu, ale nás opravňujú ponúknuť pokorný súhlas s tým, čo nám je dané prežívať, aj keď to stojí námahu, osamelosť a prenasledovanie. Pretože nám hovoria, že skutočnosť taká, aká je, sa môže stať miestom šťastia. Vždy.
Naturalmente, quando si arriva a intuire, a gustare,
keď chápeme a keď zakúšame, keď príjmame túto perspektívu, môže sa stať, že toto sa stane viditeľné aj na vonok a František žije túto skúsenosť stigiem, pretože vo svojom srdci chápeš do hĺbky a to, čo sám chápe do hĺbky, sa stáva viditeľným na jeho tele. Hovoríme teda o stigmách a
nei quali il mistero della sofferenza di Cristo,
tajomstvo Kristovho utrpenia sa takto odráža aj v jeho tele, môže sa odrážať aj v našom tele.
Talvolta temuti,
a
altre volte
rivolti, nevždy je to správne chápané
da contemplare da lontano.
Môžeme niekedy tieto udalosti zredukovať a zaradiť medzi nevysvetliteľné zázraky. Niekedy nás môžu viesť k skreslenému obrazu Boha, ako by Boh potreboval našu bolesť, aby bol uspokojený alebo oslavený, ako by Kristovej obeti ešte niečo chýbalo, ako by sme stále žili v nejakom starom systéme dlhu a uzmierovania. Vieme, že veci sa takto nemajú. Boh od nás nepotrebuje nič iné. Nepotrebuje ďalšie naše utrpenie, len aby sme prijali dar Kristovej obety. A prostredníctvom jej postupného osvojovania sa naučili žiť lásku aj naše človečenstvo v plnosti, v láske a v službe. Keď Boh hlboko zasahuje človeka, zázrak, ktorý podobný aj Františkovi, nepridáva mu bolesť, ale premienia a premenúva to, čo už je prítomné, aj tú bolesť, ktorá v nás prítomná, a robí z toho znamenie a dôsledok Božej lásky. S týmto vedomím sa môžeme približiť k udalosti stigiem svätého Františka, ku ktorým došlo na vrchu La Verna medzi letom a jeseňou v roku 1224, dva roky pred jeho smrťou. Zdroje hovoria, že na konci pôstu, ktorý tedy František prežíval na počesť Archaniela, mal František videnie ukrižovaného Serafína a že od tohto stretnutia bolo jeho telo poznačené klincami na rukách a na nohách a ranou v boku. Ale aby sme pochopili, čo sa stalo, myslím, že je dôležité pozrieť sa na stav, v akom sa tam František dostal na tento vrch Verna. Rany v ňom už boli prítomné. To sú tie, o ktorých hovorilo, čo sa týka dokonalého šťastia. Rany už v ňom boli prítomné. Už v jeho srdci, v jeho tele. Telo bolo vyčerpané, oči poznačené chorobou, ktorá ho viedla k slepote. Dušou prechádzali veľké pokušenia, keď rád nadmerne rástol, keď nadobudal podoby, ktoré už František nepoznal, a bratia, ktorých sám založil, sa vzdialovali od jeho evanjeliového radikalizmu. Teda František vystupuje na Vernu nie ako hrdina, ale ako zranený človek, plný bolesti, plný pochybnosti. A práve tu sa ukazuje táto jeho mystická skúsenosť a jej najpravdivejší význam, že Boh nezasahuje tým, že pridáva nové rany, ale nepridáva ani útechu, že stačí František, ale všetko premieňa celú toto Františkovo utrpenie na znak lásky, na znamenie Kristovej lásky. Františkové utrpenie teda už prestáva byť bremenom, ktorý zadržiava vo svojom vnútri, ale stávajú sa miestom vzťahu. František vystupuje na Vernu ako sužovaný, ale zostupuje ako potešený tým hlbokým pocitom prijatia zo strany Boha a že môže aj naďalej viesť dobré vzťahy so svojimi bratmi, ktorých predtým považoval za nepriateľov. A tak František zakúsil slova svätoapoštola Pavla v liste Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Tento príbeh, ktorý František prežil na svojom tele, je dobrou zvesťou aj pre nás. Bolesti v živote zanechávajú v nás stopy, ktoré nevždy chápeme a ktoré niekedy ťažko príjmame, ťažko ich uznávame. Sú to rany, ktoré zostávajú otvorené pre dve možnosti. Buď nás môžu uzavrieť do hnevu, alebo do úteku, alebo sa stať miestom rastu a slobody. V miere, v akej dokážeme prijať svoje rany, zistíme, že ich môže premeniť Kristov duch, aby nadobudli nový symbolický význam. Zostávajú ranami, ale stávajú sa znakom hĺbšej príslušnosti, potvrdzujúc, že sme sa stali údmi Kristovho tela. Vtedy sa slova svätoapoštola Pavla stávajú zrozumiteľnými v liste Galatianom. A odteraz nech ma už nikto neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. To je to, čo prežíva František na vrchu Verna. Uznáva, že jeho rany nie sú len jeho ranami, ale sú to Kristove rany. A keď jarmo nosí spolu s Kristom, tak ako to prisľúbila Ježiš, tedy to jarmo sa stáva ľahkým a sladkým a príjemným. Prichádzame k poslednej etape Františkovho života, jeho smrť. Hovorí sa v jednej indickej tradícii, že ľudský život má 4 obdobia. Jar, kedy sa učíme, potom leto, kedy vyučujeme, jeseň, kedy odchádzame do lesa, meditujeme, a zima na naučiť sa žobrať. František prešiel trošku tak všetkými týmito 4 ročnými obdobiami. Učil sa v nepokojnej mladosti v Asizi, učil v rokoch kázania a zakladania rádu, stiahol sa do samoty, potom na vrchu Verna, do svojich pústovní, ale práve v zime života, v mesiacoch pred smrťou, vykonáva to najťažšie gesto. František sa učí žobrať. Nie o chlieb, to vedel vždy o to požiadať. Naučil sa prosiť o útechu, o blízkosť, o nežnosť.
Secondo alcune fonti,
podľa niektorých zdrojov, v posledných mesiacoch sa František nechal prijať v paláci biskupa z Assisi. Je to detail, ktorý udivuje. Ten muž, ktorý urobil z chudoby znak svojho života, akýsi sen, keď sa aj pred otcom a biskupom zbavil všetkého, teraz prijíma, že sa o ňo starajú na chránenom mieste. Nie je to protirečenie, je to dôslednosť toho, kto sa naučil, že aj príjmanie je aktom pokory, že aj vedieť prijať je akt pokory, že chudoba začiatku ustupuje niečomu autentickejšiemu, chudobe toho, kto vie, že potrebuje druhých, aby mohol žiť aj zomrieť. V tom príbytku, kde bol ubytovaný, František požiadal brato, aby spievali Bohu chvály, aby zmierňovali jeho bolesť. Dokonca ich nechal spievať aj v noci. A keď mu brat Eliáš pripomenul, že tá radosť by mohla prekvapiť tých, ktorí vedeli, že je smrť už blízko, František odpovedal: bratku, nechaj ma tešiť sa z Pána, tešiť sa v Pánovi a z jeho chválu prostred mojich bolestí, lebo milosťou Ducha Svätého som tak úzko spojený so svojim Pánom, že vďaka jeho milosrdenstvu sa môžem tešiť v Najvyššom. Keď mu potom lekár povedal, že smrť je už blízko, chcel vedieť František s istotou: povedz mi pravdu, čo vidíš, čo predpokladáš. Neboj sa, lebo s Božou milosťou nie som zbabelec, ktorý sa bojí smrti. Na túto správu odpovedal odzbrojujúcimi slovami. Na túto správu, že smrť je blízko, odpovedal: Vítaj, moja sestra, smrť. Práve takto nazval smrť. Keď do svojho chválospevu o stvorenstve doplnil poslednú strofu: Buď pochválený, môj pane, za moju sestru smrť, ktorej sa žiadny živý človek nevyhne. Teda toto slovo sestra, keď hovorí o smrti, to nie je len nejakou utešujúcou metaforou. Je výsledkom dlhej cesty zmierenia. Ako hovorí list Hebrejom, diabol nás celý život drží v otroctve zo strachu pred smrťou. Preto sa všetci snažíme jej uniknúť a utekať pred ňou všetkými možnými spôsobmi. Keď však Kristova láska dokáže v nás vytvoriť nový život, táto bázeň sa pomaly rozpúšťa. A smrť mení svoju tvár. Premieňa sa na poslednú a definitívnu príležitosť na obrátenie. Na okamih, keď sa vzdáme všetkého, čo nás ešte zadržiava, a bez výhrad sa odovzdávame spravodlivému a milosrdnému pohľadu Nebeského Otca. Vedomý si toho, že koniec sa blíži, František chcel opustiť biskupský palác a vrátiť sa do Porciunkuli, na miesto, ktoré mu bolo najdrahšie na svete. Pramene hovoria, že medzi jeho posledné želania patrilo aj to, aby ho navštívila pani Jakopa, Dona Jakopa dei Settesogli, jeho priateľ z Ríma, ktorá ho roky verne podporovala, ktorá mu piekla koláčiky, ktoré mal rád. Preto jej napísala aj lístok, v ktorom ju prosil, aby prišla. Ale táto Dona Jakopa prišla ešte skôr, ako prišiel list od Františka. Bola to asi Božia inšpirácia, že má prísť stretnúť sa so svojím priateľom. A je tu táto scéna. Chorý brat, prichádza táto Dona Jakopa, chorý muž, priateľka v slzách, mnísi okolo, spev chvál v noci. Tu sa naplňa posledný akt Františkovej chudoby. Nie tá z počiatkov, tvorená gestami radikálneho zlomu, ale tá najťažšia. Toho, kto príjma, že je videný vo svojej krehkosti a už nemá čo dokazovať ani čo brániť. Kto vie, že potrebuje druhých pre ten prechod, ktorému nakoniec čelí človek úplne sám. Oficiálne životopisy Tomáša z Celana a Bonaventuru opisujú aj niektoré detaily, ktoré prežíva František v posledných okamihoch života. Bonaventura predstavuje Františka ako toho, kto chcel splatiť svoj dlh smrti. Svedomím rytiera, ktorý ide naproti svojmu protivníkovi. A predsa práve v týchto rozprávaniach zachovávajú zdroje tie isté pramene, ktoré nemožno vymazať, pretože sú pravdivé a krásne. Vyčerpaný touto ťažkou chorobou, ktorá ukončila všetky jeho utrpenia, nechá sa položiť nahý na holú zem, aby bol pripravený v tej poslednej hodine, keď nepriateľ mohol ešte nechať vyústiť svoj hnev. Chcel bojovať nahý s nahým protivníkom. Nahý na holej zemi. Nie to asketický obraz ani symbolická výzva smrti, ale dôsledné naplnenie celého Františkovho života. Zbavenie sa majetku bolo červenou niťou celej jeho cesty. Pred rokmi na námestí v Assisi, pred svojim otcom Petrom di Bernardonem a biskupom Guidom, si František vyzliekol všetky šaty, vrátil všetko a rozhodol sa, že už nebude zakladať svoju identitu na majetku, úlohe alebo mene. V ten deň si obliekol habit, tak ako si človek oblieka slobodu. Teraz na konci svojej púte už ani tento posledný odev nepotrebuje. Nie preto, že by ním pohrdal, ale že už je nepotrebný. František tak ukončuje svoju cestu a zmieruje sa so svojím príbehom, s tým, čo prežil, aj s tým, čo sa mu nepodarilo dokončiť. Už nemá čoho sa báť a za čo sa hanbiť. Bojoval dobrý boj viery, zachoval si vieru a stal sa skutočným Božím dieťaťom. V písme nahota nie je okrajovým detailom, ale ukrýva tajomstvo vzťahu medzi človekom a Bohom, Možno si na to spomenieme, že Genesis čítame, že obaja boli nahí a nehanbili sa za to. Na začiatku je nahota transparentnosťou, ba dokonca je stavom toho, kto žije bezobraný. Je tu ale had, ktorý vnáša podozrenie, naznačujúc, že život treba vlastniť, že život treba chrániť, zakryť.
Od
tej chvíle sa nahota stáva hanbou, smrť sa stáva hrôzou a telo miestom napätia a dvojakosť. Napriek tomu Boh človeka v tomto strachu neopúšťa. Celé biblické dejiny rozprávajú o Bohu, ktorý naďalej hľadá človeka, ktorý sa hanbí za svoju nahotu a ako ho zachraňuje tým, že mu posiela tiež svojho syna, ktorý napokon zomiera tiež nahý, vystavený na kríži. Nahota je miesto, kde môžeme darovať samých seba, kde môžeme milovať a kde môžeme všetko prijať.
Francesco ha assimilato questo segreto, che forse è la salvezza.
František si toto tajemstvo pomaly osvojil, ktorý je tajemstvom nášho života. Vrátiť sa k tomu, aby sme už nemali strach ani hanbu. František sa vrátil k svojej stvoriteľskej nahote, ktorý bol aktom dôvery. Každé zrieknutie sa krokom k lepšej slobode. František prešiel aj mnohými identitami. Bol synom obchodníka, bol ambicióznym mladíkom, neúspešným rytierom, konvertitom, zakladateľom, kazateľom, chorým človekom, dokonca aj zraneným a nepochopeným človekom, človekom so stigmami. A teraz, keď leží na zemi, sa to všetko rozpúšťa, všetky tieto úlohy. Zostáva len to podstatné. Stvorenie uprostred iných stvorení. V pokoji pred svojim stvoriteľom. Stvorenie, ktoré potrebuje všetko a práve preto pripravené prijať všetko s vďačnosťou. Myslím si, že práve preto toho cirkev uznáva za svätého. Nie preto, čo urobil, ale preto, čím sa dokázal stať. František si zachoval svoju ľudskosť až do konca, bez toho, aby ju skrýval alebo zatvrdzoval. Naučil sa prijať svoju krehkosť, žiť ako syn, ako brat, bez toho, aby sa hanbil za svoju malosť. A práve v tejto prijatej malosti našiel najväčšiu slobodu. Slobodu slúžiť cirkvi a svetu, každému stvoreniu. Bez miery, bez kalkulov, bez obrany. Na záver tohto nášho itineráru, bratia a sestry, môžeme povedať, že cesta Františka z Assisi nie je výnimkou vyhradenou pre niekoľkých, ale plnou formou toho, čo Evanjelium sľubuje každému pokrstenému. Tento slobodný život, schopný milovať až do konca a prekonať bolesť bez toho, aby nás premohla. Je to skutočná milosť, dostupná milosť, ktorá nám umožňuje rozpoznať v každej skutočnosti, dokonca aj v smrti, tvár Boha Otca, ktorý nás nikdy neopúšťa. Tvárou v tvár tomuto svedectvu je úloha nás, pastierov, rovnako dôležitá ako aj citlivá. Nemôžeme prispôsobovať evanjelium našim obavám, redukovať ho na upokojujúci návrh alebo na súbor náboženských praktík, ktoré zachovávajú zdanlivú podobu, ale vyprázdňujú jeho skutočnú duchovnú silu. Ponúkať lacné kresťanstvo, ľahšie alebo menej náročné, znamená pripraviť mužov a ženy o to, čo skutočne potrebujú. Pripraviť ich o cestu, ktorá naozaj vedie naše kroky do večného života. Evanjelium nás nevyzýva, aby sme žili z minima, aby sme utekali pred bremenom a námahou reality. Skôr nás oprávňuje túžiť po živote v čo najhlbšej intenzite, pokorne prijať kríž a každodenný chlieb. Evanjelium neponúka skratky, ale nás pripravuje na cestu očistenia a obrátenia, ktorá vedie k slobode Božích detí. Je zodpovednosťou nás, pastierov cirkvi, strážiť túto pravdu bez jej oslabovania a ukazovať cestu, ktorá otvára dvere k plnej zrelosti v Kristovi. V tomto roku, keď uvažujeme a máme tú milosť uvažovať o živote svätého Františka, nechajme sa inšpirovať jeho evanjelium svedectvom. Nejde o to, aby sme napodobňovali jeho činy, ale aby nás znepokojovala túžba, ktorá viedla každý krok jeho života. A to bolo poznať Krista, moc jeho zmŕtvychvstania, účasť na jeho utrpeniach, stať sa mu podobným v smrti s nádejou, že s ním dosiahneme zmŕtvychvstanie. Modlíme sa. Všemohúci, večný, spravodlivý a milosrdný Bože, daj nám biedným, aby sme z lásky k Tebe konali, čo chceš, a aby sme vždy chceli to, čo sa Ti páči, aby sme vnútorne očistení, vnútorne osvietení a zapálení ohňom Ducha Svätého mohli nasledovať stopy Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a s pomocou Tvojej milosti dosiahnuť Teba, o Najvyšší, ktorý v dokonalej Trojici a v jednoduchej jednote žiješ, kráľuješ a si oslavený. Všemohúci Boh, na veky vekov. Amen.